Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini tha se pret progres në dialogun Kosovë-Serbi. Minatorët e Trepçës se thonë se puna e tyre është e rrezikshme dhe se makinat janë vjetruar. Nga zjarret në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara së paku 23 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Profesuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se ajo ka parë mundësi të mirë për Kosovën dhe Serbinë për të bërë progrese drejt normalizimit të raporteve gjatë viteve të ardhshme. Po, e shoh këtë mundësi që të ndodhë ky kërcim cilësor prej tash e të themi deri në fund të 2018-s, tha zonja Mogherini mbrëm në Bruxell, ndërsa afër saj ishte kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Zyrtarja lartë e BE-së tha po ashtu se mund të pritet rezultate edhe më parë, dhe ka shtuar se mendoi se të dy palët janë të përkushtuara dhe kanë kushte politike në shtëpi që nuk ishin më parë, dhe unë shoh shumë përkushtim për arritje të rezultateve. Gjatë vizitës së djeshme në Bruxell, kryeministrja Brnabić është takuar me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, përfshirë presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker. Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, thotë se ia ka dhënë 5 ditë afat liderit separatist të Katalonjës, Carles Puigdemont, të qartësoj nëse ai e ka shpallur pavarësinë. Gjatë fjalimit të tij të djeshëm në Parlamentin e Spanjës, zoti Rajoy tha se nëse lideri Katalonjës deri më 16 tetor e konfirmon në ndarjen e rajonit nga Spanja, atëherë qeveria qendrore do t'i jepte atij edhe 5 ditë të tjera deri më 19 tetor për ta tërhequr deklaratën. Nëse kjo nuk do të bëj, atëherë Madridi do ta aktivizonte nenin 155 të Kushtetutës së Spanjës, që qeverisë qendrore i mundëson ta suspendoj autonominë e rajonit dhe të imponoj sundim direkt, nëse rajoni nuk bashkëpunon me obligimet ligjore të tij. Liderët e Katalonjës së pardje kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por e kanë ndalur implementimin e saj për të mundësuar bisedime me Madridin. Dy senatorë udhëheqës të Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar administratën e presidentit Donald Trump për zvarritje të zbatimit të legjislacionit të ri për forcimin e sanksioneve kundër Rusisë, duke thënë se administrata ka dështuar për të dhënë informacion lidhur me sektorët e mbrojtjes dhe të inteligjencës së Rusisë. Letra e publikuar mbrëm është e dyta e këtij lloji nga senatori demokrat Ben Cardin dhe ai republikan John McCain, që e kritikojnë shtëpinë e bardhë për dështim në implementimin e masës që presidenti Trump me hezitim e ka nënshkruar më 2 gusht. Akti i kundërshtimit të armiqve të Amerikës nëpërmjet sanksioneve, të cilin Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar me shumicë bindëse, i ka forcuar sanksionet ekzistuese dhe kërkon nga administrata e Trumpit që në mënyrë efektive të kërkojë leje nga Kongresi për tërheqje eventuale të sanksioneve. Ky ligj po ashtu e kishte përcaktuar afati 1 tetor që administrata të publikojë rregulla dhe udhëzime të tjera për individet ose entitetet që operojnë në emër të inteligjencës apo sektorëve të mbrojtjes së Rusisë për sanksione potenciale. Nuk ka pasur përgjigje të menjëhershme të shtëpisë së bardhë ndaj kësaj letre të senatorëve Cardin dhe McCain. Ekipet të shumta të zjarfikësve me qindra makina po përpiqen të ndalin zjarret në Kaliforni, nga të cilat janë vrarë së paku 23 vet, qindra të tjerë konsiderohen të zhdukur, ndërsa mijëra të tjerë kanë mbetur pa shtëpi. Guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në disa rrethe. Zjarret shpërthyen më 8 tetor, ndërsa shkaku i përhapjes së tyre ende nuk është përcaktuar zyrtarisht. Sipas Departamentit për Male dhe Mbrojtje nga Zjarri në Kaliforni, përçuesit elektrik të rrëzuar nga errërat e forta ndoshta i kanë shkaktuar zjarret. Ky është zhvillim serioz, kritik dhe katastrofik, tha mbrëm shefi i zjarfikësve të Kalifornisë, Ken Pimlott. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta përsëri ka shkrime lidhur me deklaratën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për gjykatën speciale për krimet të luftës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e koha ditore Fatmir konsideron se kreu i shtetit është sprapsur dje nga versioni që në fillim jave dha për kitazime motivet që kishin shtyr të udhëhiste procesin e gjykatës speciale, duke ju kthyer si thuhet arsyetimeve të vjetra. Koha ditore ka vënë pas se pas deklarimit të hënën në një tryezë të organizuar nga shoqëria civile, ku tha se speciale është formuar pas premtimit të ndërkombëtarëve se Kosova do të siguroj një varg përfitimesh, të mërkurën u spraps nga kjo deklaratë, duke thënë se mediat nuk kishin raportuar drejt kur kanë cituar këtë deklaratë dhe kanë dhënë interpretimin se premtimet ishin dhënë në këmbim të formimit të gjykatës speciale. Gazeta citon presidentin Thaçit, ka thënë se nuk ka asnjë lëkundje nga pozicioni i tij dhe se ai dhe leadershipi kosovar kanë bërë zgjidhjen më të mirë në kuadër të rrethanave dhe kontekstit ndërkombëtar të atëhershëm të imponuar, siç e ka quajtur ai. Përndryshe, koha ditore rikujton se deklarimi i tij të hënën dhe speciales nxiti edhe reagimet ndërkombëtare përfshir atë të Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Fatmir.
Në një mënyrë duke paraqitur zhgënjim me Bashkimin Evropian për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave për Kosovën, zoti Thaçi në këtë aspekt dje kërkoi ndihmë nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta. Zenel.
Po, Fatmir, bëhet fjalë për kërkesën e presidentit Thaçi që Shqipëria t'ua japë kosovarve shtetësinë. E përditshme e Kosova sot në këtë kontekst vlerëson se kjo mund të jetë një formë presioni që ka zgjedhur kreu i shtetit për t'ia bërë Brukselit, por siç tekson gazeta, një strategji e tillë duket sa çesharake aq edhe e rrezikshme, pasi dihet se Shqipëria nuk mund të lëshojë pasaporta masivisht sepse një veprim i tillë është i kundërligjshëm për shtetin shqiptar dhe i rrezikon edhe vetë shtetasit atje që të privohen nga lëvizja e lirë pa viza në hapësirën e Schengenit. Si pas përditshmes Kosova sot, ky veprim i presidentit Thaçi ka të bëjë me justifikimin para qytetarëve të Kosovës, të cilët si shlerëson gazeta i mashtroi sa e sa herë për liberalizimin e vizave dhe një herësh ai dëshiron të dalë në rolin e protagonistit si president, pavarësisht se kjo është një gafë e cila, si thuhet, është shkelje në dras të kalbur.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Minatorët e Trepçës në stan tërg afër Mitrovicës për çdo ditë pune hyjnë në thellësi prej 800 metrash për ta nxjerrë pasurinë nëntokësore të Kosovës. Xhehetarët thonë se puna e tyre është e rrezikshme dhe se mekanizimi është vjetruar. Ata lëshohen në horizontin e 10 me një asensor të prodhimit të vitit 1954. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.